Skratka, prej ste rekli vrednote in delo, ne? To je vaš recept za srečno življenje,
tako.
Če sem prav razumel.
Ja.
Kako pa zdaj pridemo mi do teh vrednot in katere so te vrednote? Kje ste vi dobili te vrednote?
Jaz sem jih dobila v družini, zato jaz podarjam družino. Družina je tista, ki da temelj otroku.
Ampak kakšne so te vrednote? To so neke univerzalne vrednote?
Univerzalne je... vrednote, ne glede na vero, ne glede na spol. Jaz govorim o obče človeških vrednotah.
Ki pa so?
Ki pa so, poslušajte. Strpnost, poštenost, delovnost, sočutje, vztrajnost, samokritika. Gledeš vase, a ne? In še vrsto bi jih lahko naprej. Jaz sem hotla samo prinesti vrednote, imam doma vrednote za mlade, tako debelo knjigo, ki so te vrednote zelo dobro opisane z zgodbami, a ne? To, in to dobiš ti spoštovanje in to dobiš v družini. Zato je tako pomembno, kje se otrok rodi. Tisto prvo, ki otrok vidi. In vse to mora pa z globoko ljubezni je prepleteno, a ne? In potem, če to v družini je, potem pa da šola to nadaljuje. A ne, delovnost, a? Mi smo ukinili družbeno potrebno delo iz šol, katastrofa. Moji otroci z Majde Vrhovni so hodili v kmetijske zadruge pobirati krompir, koruzo in tako naprej. Dom so prav štanžilka ne pobere smet, zato je na šoli. Moji so pometali učilnice. Skratka, delo, a ne. In če to prenašamo potem v šolo, kar smo tudi v šoli zdaj opustili te vrednote, ker pravimo ne vzgajati, ampak moram povedati, da mnoge šole vzgajajo. Mi imamo krasne slovenske šole in krasne slovenske učitelje, ki so rekli, vzgajali bomo naprej in so čudovite šole. In potem družba. Samo danes je, bom rekla, in tisti, ki zna, brez dela pride do denarja, ni važno kako, a ne, ki se požvižga na vse, tudi lahko laže, se vidite, kako v parlamentu lažejo, ki lahko zmerja, pa ni zaradi tega kaznovan, ker ni sankcij, a ne, in smo to pripeljali na rob. Te vredno, zato pa pravim, da družba mora povedati, kakšnega Slovenca si želimo. Ampak potem mora pa sankcije, če ti tega ne poštevaš. In družba bi se mora vrednote postaviti, ne glede na vero, pripadnost in tako naprej. In potem pa sankcije, če to ne upoštevaš. Dom se pa kar zmerjajo tam v parlamentu, pa na televiziji, pa nihče nič kriv, pa laže, pa je oproščeno, če se zlaže, pa vse je oproščeno. Ni sankcij. Mi imamo ogromno inšpekcije. Pa te inšpekcije shodijo v službo, ne naredijo nič. Še nobena stvar ni prišla do konca. Ne tajkuni, ne lopata, ne nič. In dons, moram povedati, da je dons težko živiš, če imaš te prave vrednote vseb. Ker te izobčijo, ker nisi enakuntim, ker če moži tako naprej, bodo prevladovali tisti, ki jim je samo takole, samo kako skomovci naprej, ne glede na to. Zato mislim, da se moramo ustaviti tri korake nazaj in se reči, kakšnega Slovenca želi Evropa. Da se mi postavili s tem Slovencem. In mislim, ogledalo.
Ampak kako v tem nekem trenutku, ne, propadlih vrednot, negotove prihodnosti, recimo, povrniti vrednote. Ne. Recimo, v enem momentu jih prepoznamo, ne, so nekako univerzalne, so skozi neko zgodovino civilizacije se razvili in tako daleč, ampak ne, na kak način potem, recimo, ne vem, začeti delovati, nekje začeti iskati zase in za druge priložnost, da te vrednote povrnemo v družbo, v delovanje družbe.
Ja, zgledi vleče od vrha dol bi mogli začeti. Oni so, mi smo zvolili to vlado, zdaj še zadano, pa prejšnjo pa vse te vlade, zvolili smo te poslance, vse to, ampak oni bi mogli biti svojim obnašanjem in vedenjem nam zgled. Zdaj pa poslanc v Ljubljani 60 evrov na mesec plačuje stanovanje, pa ga en let pa pol ni plačal. Pa je šel na visoki šoli delati nemščina drug namestnega. Ja, poslušajte. In ta, kar še v parlamentu sedi. In predsednik je korupcijske komisije. Tismo men bi ga mogli tako zabrisati, tam kot je doma na Štajersko in ne vem kam. Ne. Tako. In tako je to bi mogli dati. Pa ne samo to. Pod ključ bi ga mogli dati, zaprt bi ga mogli. In tako, in dokler bomo mi, na vrhu, tiste, ki izvolimo, na vrhu to delajo s svojim zgledom, tog časa ne bomo mi nikamor prišli. In moramo na vrhu začeti. Oni morajo biti nam zgled. Zato jaz trdim, da je treba druge ljudi v državni zbor, da mora biti poslanc največ dva mandata, nič več kot dva mandata, da mora biti novi možgani, drugi ljudje in tako naprej, da je treba preko civilne družbe prt, ker te stranke so vse enake, ker so vse prepletene. Skratka, te vzori. V šol, jaz trdim, da imamo ogromno dobrih šol, zato ker so te vrednote v šolah, ker otroci vidijo v učiteljih. Veste, otroci so tako pravični sodniki, otroci imajo radi stroge učitelje, pa srčno dobri učitelji, a ne. Jaz vem, recimo, zato pa v šoli imamo pa ogromno učiteljev, ki so
šli... Ampak, ni to en mit, tako, da so otroci, so pa zelo dobri, pa, pa ta... Vsi poznamo, če ne drugače iz lastne preteklosti, primere, tako, kako so ljudi otroci znajo biti najbolj zlobni, pa tako naprej, ne, drug do drugega.
Ja, otroci znajo biti zelo grdi in zelo zlobni, ampak so pa zelo pravični sodniki. Jaz vam povem, jaz sem to probala v šoli, ne, ker sem da zapisala ravnateljica. Samo, veste kako je? Otrok zopet, kakšno okolje ga daš. Če bomo na šoli se veliko pogovarjali, Mi nisem imeli nobenega varnostnika, jaz sem proti temu, da varnostnik tam na šoli stoji kot truplo, ker ne psiholog, ne socialni delat, samo davkoplačevalski denar vleče. Tam se ne učitelji pogovarjajo z njim, učitelji, treba se z otroki pogovarjati. Danes, zakaj danes tukaj otrok steri? Pa jih imamo toliko med mamili, ker tudi na področju mamil sama delujemo, ne? Zakaj? Zato, ker se z otroki nihče ne pogovarja. Doma starši lov za denarjem, cele dneve v službi, otroc par internetu to, pridejo domov, se še skregajo, ker domače naloge niso naredili, gredo spat, v šoli samo naprejemljamo, ni čas za pogovor in otroci rastejo mimo nas. Otroci, jaz imam nuke, nukini recimo, ki je zdaj prvi letni gimnazije hodi, ne? In je zanj se rekel, 2 ure zvečer smo se pogovarjali z njo. Je rekel, in sva videla, kako je pomembno se pogovarjati, da je ona govorila, kaj si želi, kako si želi. Mi moramo otrokom dati poslušati pa pozitivne vzorce in na negativnih vzorcih, tam so se tepli, zakaj so se stepli, to untret, mi se pa ne pogovarjamo, ker tako hitimo živeti ta tempo življenja, če ga ne bomo umerili, bo nas dejansko uničil. In človeško dušo uničuje ta tempo.
To bi vas vprašal, pa bi se tukaj dotaknil nekako neke vloge učitelja v okolju in tudi recimo kakšne je vaše recimo osebne izkušnje v zvezi s tem, ali ste recimo, ne vem, najbrž ste nekje na poti v vašem, na vaši poklicni poti recimo naleteli na primer, ker bi lahko rekli, ne vem, da je recimo bil nek problematičen otrok ali pa otrok, v katerega se je nekak zasadila, ne vem, neka hudobija, apatija, karkoli pač lahko recimo opredelimo kot recimo neko nesodelovanje. Ne. Pa me zanima čisto tako, kako ste se ga lotili, ne, in pa če bi recimo potem še recimo lahko povedali, kako pa vidite recimo to vlogo učitelja, predvsem za mlade ljudi, ne, danes imamo tudi kakšne drugačne primere v družbi.
Jaz moram povedati, da mislim, da je učiteljstvo zelo čudovito poslanstvo. Jaz, če bi šla še enkrat, bi šla tudi spet za učiteljico. To je čudovito poslanstvo, vendar moraš biti rojen učitelj. Ti moraš seboj prinesti dispozicije, tako jih vsak človek prinese dispozicije na svet za take in drugačne poklice. In če ti prinesti dispozicije na svet za učiteljski poklic in iz tega potem nastane učitelj, so to čudoviti učitelji, kvalitetni, z zelo odprtim srcem. Imamo pa ogromno učiteljev, ki so niso bili drugam sprejeti in so šli na učiteljišče oziroma na pedagoško akademijo. In to otroci točno vedo, kdo je pravi učitelj, kdo je sprem industrijski učitelj. In ti učitelji, ta drugi, imajo zelo veliko probleme z disciplino. Vendar, moram povedati, oni ne priznajo, da je imajo. Ne? In namest, da je ta prvič, ko otrok smotje pouk, da bi on šel k ravnatelju, pa rekel, pomagajte mi, je pa šolski svetovalni službi, ne obladam in tako naprej, dajo pod preprogo, ampak zbruhne se, vidimo, kaj da mu hodijo po glavi, pa po mizah in tako naprej pa povstane. Jaz sem imela mlado učiteljico, začetnico, učila je glasbeno vzgojo. Vam pa je lušna, prvi let, Aj se je otroc tako nagajal, da vam ne more. Zato je premilo začelo. Vam povem, celo to so naredili, so krede nalomili pa v tablo metalki razlagala. Kaj, grem hospitirati. Pri mojih hospitaciji pridni kot anglički. Sem rekel, otroc, pa pogledajte, koliko ste pridni. Ja, zato, ker ste vi noter. Ja, pa bote tudi, ker mene ne bo. Ne, ne bomo. Tako. In potem sem kodila hospitirala zelo dolgo, potem sem jim pa rekla konc leta, lepo prosim šolo zamenjati. Šolo zamenjajte in na drugi šoli začnite prvi dan povedati otrokom. Takole, ker učitelj dober, prvi dan, ko pride septembra v razred, reče, jaz vas bom učil tale predmet, jaz pričakujem od vas takle in takle sodelovanje, zahteval bom tak in tak red, kaj pa vi otroci pričakujete od mene? Pa ne še otroci povedo. In potem se treba tega reda držati. In ona je na koncu šla na drugo šolo, čudovito uspeva še danes tam, čudovito pri meni najdla. Zato jaz trdim, mi zdaj, moje društvo Šola po meri človeka se zelo zavzema, da imamo zopet sprejemne izpite za učiteljišče. Da ne more vsak za učiteljski poklic. Veste, včasih bi sprejemni izpiti, pa smo imeli iz glasbe, slovenščine sprejemni izpit, ker danes imamo ogromno učiteljc, elementark, ki učijo v prvi triadi, ker nimajo posluha. In ne pojejo. Če otrok prvem razredu začne pet, ne bom kulpil, ne? Zato sem bil včasih bil za razredno stopno obvezen posluh. Tako da jaz mislim, to je zelo odgovoren del učitelja biti izredno lep. Kar se pa tiče vzgojnih problemov, imeli smo jih, veliko smo jih imeli, ampak jaz nisem nikdar upoštevala Gabrovega pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev. Nikoli, ker je preveč poudaril pravice. Mi smo sami svoj pravilnik naredili, skupaj z učenci zadnje
triade,
skupaj z učenci zadnje triade, starši, učitelji. Bil je na dveh straneh napisan, vsake učilnici je visu, kaj so pravila šolske majde Vrhovnik in na moji šoli se niso smeli otroci las barvat, niso smeli imeti uhančka vklenje, ki je povsod, niso smeli popko ukazati po zimi, a ne? Vse to je bilo na moji šoli red. In moram povedati, starši so se s tem strinjali. Vsako leto sem dala staršem anketni vprašalnik, 800 staršev domov, pravilnik, če se strinjajo s tem, in so napisali, da ne. In moram povedati, da 98-99% staršev se je vedno strinjalo, potem sem imela fascikl, to not postavljam, vse tiste izjave, in to je bil zame zakon. A ne? In pri meni je bil red. Ni bilo nobenih, če je prišla punčka po zimi s popkom, sem mi samo mamo poklicali, prehladila se bo, domov mu je pošljete, pa je mogla, da mu vse bi to obične. In tako naprej. Ampak, ker sem napesna enkrat v bolniški en dan, samo en dan, je prišel otrok, šahovnico na glavi, črno-belo.
Ja.
Od ene matere samohranilke, sodnice, zelo dobro situirana, ali kontra ravnateljici, ki to zahteva. Ne? Jaz sem pomočnica, me kliče, sem nekaj čistih bodite, kot da ga ne vidite. Ne? Drugi dan gremo se v šolo, iz bolniške takoj, ne? V šolo, nič ne zato, ker jaz pa vedno pri vhodu sem pozdravljala otroke, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro.
Zjutraj,
ja, vedno ja. Dobro jutro, in je šumo imeno, dobro jutro, nič kot da ni, ki bo poštrihan. No, na to pokličem pa mamo, je bila sodnica. Sem nekaj prite, prosim, na razgovor. In pride dama urejena, kot ne vem kaj, ne, jaz sem bila nič naprem njej. In pa pravim, ste kaj, to je vaš sin. Vi imate največjo pravico in tudi dolžnost za svojega otroka. Vaš je, pri nas je pa takle red, poglejte fascikl, jutri na Majdo Vrhovnik nič več. Prule, ledina, kamor ćete na Majdo Vrhovnik, nič več, to je zakon. Kaj, bom šla k ministru, bom šla k ministru. Pojdite, kamor ćete. In pa je dešla k ministru, ampak je rekel, če ima tak sklep, ima pač tak sklep. Ne? Drugi dan pride otrok, normalno preštrihan, jaz ne škoj, da ni neč. Čez en teden pa pride ta mama k meni. Zjutraj me čaka, ko pridem v službo, ko pridem šel v službo. In je rekla, to vršica ravnateljca, jaz sem se prišla vam zahvaliti. Zakaj pa sem rekla, dala ste me na realno tla. Je rekla, jaz sem zelo dobro situirana, živim sama s sinom in jaz sem zdaj ugotovila, kako ga preveč razvajam. Je rekla, in ta je pri 17 letih pa lahko res menj, kar vas je skočil. Je rekla, zdaj je pa pri meni red doma, tako, ko je prva svet. In se je potem še srečala to mamo, ki je že fant na fakulteto hodil in je doštudiral pravila jasna, da otrok ve, dok je lahko. A ne? In če so pa bili problemi vzgojni, smo pa mi vedno tako naredili. Najprej smo se pogovorili z otrokom, samim, se je razrenčarka, mi smo imeli 5 stopenj pogovorov. Najprej učitelj, kjer je nastal problem, recimo pri matematiki. Če učitelj ni mogel, je poklical razrednika. Če še razrednik ni mogel, šolska svetovalna služba. Če še ta ne, sem prišla zdravon jaz, so prišli pa k meni, pa starš in otrok zdravon. In smo rekli, Janez, zakaj smo se pa mi zdaj kle vsedeli? Kaj praviš? Pa je mogel najprej otrok spregovoriti. Ja, zato, ker ne delam nalog, zato, ker sem se tepil, zato, ker sem se zlagal in tako naprej. Potem se pa pomenimo, kako bomo. Potem so pa naredili plan, kaj bodo doma naredili, kaj bo učiteljica naredila, kaj bomo mi, kaj bo otrok. Pa smo se čez mesec spet srečali. Pogovori, pogovori, pogovori. Pa je bilo to najboljše, veste, pogovori. Vam povem, en otrok pri meni, še to vam povem, zelo primeren. En otrok pri meni je bil zelo bister, pa je bil vedensko zelo problematičen. Meni so dvakrat udrli v Maxi Market, otroci po noč tam spodaj v tisto kuhno, pa se niso nič kradli, razmetavali so. In je bil tato zraven. Oče je bil samohranilc, udovc, čist mrčken, direktor nekje, in je zmeri bil tato. Ne smo otroka očeta poklicali, pa smo se zmenili. Ta otrok je šel potem na gimnazijo Vič in je v drugem letniku dobil naziv mladega raziskovalca. Potem veste, da je bil bisterne. Ampak so tudi takrat nekaj lomparije naredili in bil on zdraven. On je prinesel, brez da bi starša, ki je poklical šolo, ukor pred izključitvijo domov. Otroga je en mesec naržal v torbi, ki je šel oče v šolo, ga je dobil, ki je prišel domov, obešen ga za radiator. Jaz sem šla takrat na pogreb in sem rekla, a ni pametno, da nijemo v koru, pa upomeni, da se z otroki pogovarjamo. Kaj bomo papirja dajali, da zdravstvo so v stiskah? Pogovori, pogovori, pogovori. Jaz sem vedno rekla našim staršem, skupaj na govorilne ure. Z otrokom šolo. Veste zakaj? Za otrok se doma trese, kaj bo mama zvedla na govorilni uri. Ja, pojdi, pa se mu pogovarjali. Otroka moramo čutiti kot enakopravnega in mu pomagati. Otroci imajo stisk še in še.